บทที่23เปาโลต่อหน้าสภาฝ่ายเปาโลจึงเพ่งดูพวกสมาชิกสภาแล้วกล่าวว่าท่านพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อพระพักพระเจ้าล้วนแต่ตามใจวินิจฉัยผิดชอบอันดีจนถึงทุกวันนี้อานาเนียผู้เป็นมหาปุโรหิตจึงสั่งคนที่ยืนอยู่ใกล้ให้ตบปากเปาโลเปาโลจึงกล่าวแก่ท่านว่าพระเจ้าจะทรงตบเจ้าผู้เป็นผนังที่ฉาบด้วยปูนขาวเจ้านั่งพิพากษาข้าตามพระราชบัญญัติและยังสั่งให้เขาตบข้าซึ่งเป็นการผิดพระราชบัญญัติหรือคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นจึงถามว่าเจ้าพูดหยาบคายต่อมหาปุโรหิตของพระเจ้าหรือเปาโลจึงตอบว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นมหาปุโรหิตด้วยมีคำเขียนไว้แล้วว่าอย่าพูดหยาบช้าต่อผู้ปกครองชนชาติของเจ้าเลยครั้นเปาโลเห็นว่าผู้ที่อยู่ในประชุมสภานั้นเป็นพวกซาดูสีส่วนหนึ่งและพวกฟาริสีส่วนหนึ่งท่านจึงร้องขึ้นต่อหน้าที่ประชุมว่าท่านพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นพวกฟาริสีและเป็นบุตรชายของพวกฟาริสีที่ข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษานี้ก็เพราะเรื่องความหวังว่ามีการเป็นขึ้นมาจากความตายเมื่อท่านกล่าวอย่างนั้นแล้วพวกฟาริสีกับพวกซาดูสีก็เกิดเถียงกันขึ้นและที่ประชุมก็แตกเป็นสองพวกด้วยพวกซาดูสีถือว่าการที่เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นไม่มีและทูตสวรรค์หรือวิญญาณก็ไม่มีแต่พวกฟาริสีถือว่ามีทั้งนั้นในพวกฟาริสีและพวกซาดูสีแล้วก็อื้ออึงเกิดโกลาหลและพวกธรรมาจารย์บางคนที่อยู่ฝ่ายพวกฟาริสีก็ลุกขึ้นเถียงว่าเราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดอะไรแต่ถ้าวิญญาณก็ดีหรือทูตสวรรค์ก็ดีได้พูดกับเขาพวกเราอย่าต่อสู้กับพระเจ้าเลยเมื่อการโต้เถียงกันรุนแรงขึ้นนายพันกลัวว่าเขาจะยื้อแย่งจับเปาโลฉีกเสียท่านจึงสั่งพวกทหารให้ลงไปรับเปาโลออกจากหมู่พวกนั้นพาเข้าไปไว้ในกรมทหารองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ให้เปาโลเกิดความมั่นใจว่าท่านจะเป็นพยานในกรุงโรมในเวลากลางคืนวันนั้นเององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่กับเปาโลตรัสว่าเปาโลเอ๋ยเจ้าจงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเจ้าได้เป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มฉันใดเจ้าจะต้องเป็นพยานในกรุงโรมด้วยฉันนั้น40คนให้สัตย์ปฏิญาณว่าจะฆ่าเปาโลครั้นเวลารุ่งเช้าพวกยิวบางคนได้สมทบกันปฏิญาณตัวว่าเขาทั้งหลายจะไม่กินจะไม่ดื่มอะไรกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสียคนที่ร่วมกันปองร้ายนั้นมีกว่า40คนคนเหล่านั้นจึงไปหาพวกปุโรหิตใหญ่กับพวกผู้ใหญ่กล่าวว่าพวกข้าพเจ้าได้ปฏิญาณตัวอย่างแข็งแรงว่าจะไม่รับประทานอาหารจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสียฉะนั้นบัดนี้ท่านทั้งหลายกับพวกสมาชิกสภาจงพูดให้นายพันเข้าใจว่าพวกท่านต้องการให้เปาโลลงมาหาท่านทั้งหลายพรุ่งนี้เพื่อจะได้ซักถามความให้ท่วนทียิ่งกว่าแต่ก่อนฝ่ายพวกข้าพเจ้าจะได้เตรียมตัวไว้พร้อมที่จะฆ่าเปาโลเสียเมื่อยังไม่ทันจะมาถึงแต่บุตรชายของน้องสาวเปาโลได้ยินเรื่องซึ่งเขาคอยทำร้ายนั้นจึงเข้ามาในกรมทหารบอกแก่เปาโลเปาโลจึงเรียกนายร้อยคนหนึ่งมากล่าวว่าขอพาชายหนุ่มคนนี้ไปหานายพันด้วยเพราะเขามีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบเหตุฉะนั้นนายร้อยจึงรับตัวชายหนุ่มคนนั้นไปหานายพันกล่าวว่าเปาโลผู้ถูกขังอยู่นั้นเรียกข้าพเจ้าขอให้พาชายหนุ่มคนนี้มาหาท่านเพราะเขามีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่านทราบนายพันจึงจูงมือชายนั้นไปแต่ลำพังแล้วถามว่าเจ้าจะแจ้งความอะไรแก่เรา ขาจึงตอบว่าพวกยิวตกลงกันจะขอท่านให้พาเปาโลลงไปยังสภาเวลาพรุ่งนี้ทำเสมือนว่าจะไต่สวนเรื่องเขาให้ท่วนทียิ่งกว่าแต่ก่อนแต่ท่านอย่าฟังเขาเพราะว่าในพวกเขานั้นมีกว่า40คนคอยปองร้ายต่อเปาโลและได้ปฏิญาณตัวว่าจะไม่กินหรือดื่มอะไรจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสียและเดี๋ยวนี้เขาพร้อมแล้วกำลังคอยรับคำสัญญาจากท่านนายพันจึงให้ชายหนุ่มนั้นไปกำชับว่าอย่าบอกผู้ใดให้รู้ว่าเจ้าได้แจ้งความเรื่องนี้แก่เราเขาลอบนำเปาโลไปยังเมืองซีซาริยาฝ่ายนายพันจึงเรียกนายร้อยสองคนมาสั่งว่าจงจัดพลทหาร200กับทหารม้า70คนและทหารหอก200ให้พร้อมในเวลา3ทุ่มคืนวันนี้จะไปยังเมืองซีซาริยาและจงจัดสัตว์ให้เปาโลขี่จะได้ป้องกันส่งไปยังเฟลิกผู้ว่าราชการเมืองแล้วนายพันจึงเขียนจดหมายมีใจความดังต่อไปนี้คลาวดิอัสลิเซียสเรียนเจ้าคุณเฟลิกท่านผู้ว่าราชการทราบพวกยิวได้จับคนนี้ไว้และเกือบจะฆ่าเขาเสียแล้วแต่ข้าพเจ้าพาพวกทหารไปช่วยเขาไว้ได้ด้วยข้าพเจ้าได้เข้าใจว่าเขาเป็นคนสัญชาติโรมข้าพเจ้าอยากจะทราบเหตุที่พวกยิวฟ้องเขาข้าพเจ้าจึงพาเขาไปยังสภาของพวกยิวข้าพเจ้าเห็นว่าเขาถูกฟ้องในเรื่องอันเกี่ยวกับกฎหมายของพวกยิวแต่ไม่มีข้อหาที่เขาควรจะตายหรือควรจะต้องจำไว้เมื่อมีคนบอกข้าพเจ้าให้ทราบว่าพวกยิวมีการปองร้ายคนนี้ข้าพเจ้าจึงส่งเขามาหาท่านทีเดียวแล้วได้สั่งให้พวกโจทย์ไปว่าความกับเขาต่อหน้าท่านสวัสดีดังนั้นในเวลากลางคืนพวกทหารจึงพาเปาโลไปถึงเมืองอันทิปาตรีตามคำสั่งครั้นรุ่งเช้าเขาให้ทหารม้าไปส่งเปาโลและเขาก็กลับไปยังกรมทหารครั้นทหารม้าไปถึงเมืองซีซาริยาแล้วจึงส่งจดหมายให้แก่ผู้ว่าราชการเมืองและได้มอบเปาโลไว้ให้ท่านด้วยเมื่อผู้ว่าราชการเมืองได้อ่านจดหมายแล้วจึงถามว่าเปาโลมาจากแคว้นไหนเมื่อท่านทราบว่ามาจากซิลิเซียท่านจึงกล่าวว่าเมื่อพวกโจทย์มาพร้อมกันแล้วเราจะฟังคำให้การของเจ้าท่านจึงสั่งให้คุมเปาโลไปไว้ที่ศาลปริโทเรียมของเฮโรด